Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 19 березня при мікрофоні Євген Рижик. В нашій програмі почуємо зараз про нове видання Польської академії наук, присвячене народним пісням з Підлаща. Зустрінемося з козаком Олександром Притулою з прифронтового Запоріжжя. Про виклики, які чекають Україну після війни, буде говорити підприємець з Києва Володимир Щепаняк. А на завершення буде ще про діяльність Асоціації Польща-Україна у Познані. Передачу розпочинаємо піснею у виконанні українського гурту «Добрина» з Білостока.
Субото поздненько, в неділю раненько, кувала зозоля садожали пненько, кувала зозоля садожали пненько. Ой, то не зозоля, то рідна я мати, вона виправляла сина йо солдати, вона виправляла сина йо солдат. Єде, єде, синко, довго не барися, через три годочки додому верне. Через три годочки додому вернесь. Один рік проходить, другий наступає, на третій годочок єде мій синочок, на третій годочок єде мій синочок. Прийшов син додому з далекої дороги, поклонився низько матьонці лунаві, поклонився низько матьонці лунаві.
Сьогодні в Черемсі відбудеться промоція 6-го тому підласької серії видавництва Польської академії наук, присвяченої співакам і стилам виконання. Серед записів пісень є також ті, які здійснено між Бугом і Нарвою. Про їх особливості та збереження традиційної музичної культури говорять редактор тому Вероніка Гроздев-Колацінська та дослідниця і популяризаторка пісенної спадщини Підлаща Юліта Харитонюк.
На чим полега різниця? Ten repertuar polski często jest repertuarem tak zwanym powszechnym, czyli dużo jest pieśni na przykład balladowych, miłosnych, jakichś lirycznych, ale są też rzeczywiście weselne śpiewy. Najczęściej jest to repertuar jednogłosowy. A ten repertuar, który jest właśnie charakterystyczny dla wschodu, tak bym powiedziała, to jest repertuar w wielogłosie. I to w takim wielogłosie, który pokazuje taką jedność niesamowitą. To jest, zresztą to mnie też bardzo fascynuje. Są też oczywiście śpiewy jednogłosowe, ale też są wykonywane często właśnie w grupie, że to nie jest tylko solowy śpiew, ale taki jednoczący, wspólnotowy. Na pewno dużo lepiej zachowane są właśnie śpiewy wschodnie, o wschodnim, o ukraińskim, ruskim pochodzeniu. Polski repertuar to też często pieśni drobnoszlacheckie, tylko po prostu najczęściej też związane z jakimiś historycznymi sprawami, czy żołnierskimi, partyzanckimi i tak dalej. Natomiast ten obrzędowy, stary repertuar, właśnie na przykład żniwny, weselny, wiosenny też, bo przecież mamy właśnie te ruskie śpiewy, to są te rochulki, wiesnianki, to są właśnie też śpiewy korowajowe i on jest zachowany z punktu widzenia takiego etnomuzykologicznego bardzo dobrze. Oczywiście na pewno nie w takim stopniu, w jakim można go było usłyszeć jeszcze 30 lat temu, ale mimo wszystko cały czas trwa i no przede wszystkim są osoby, które ten śpiew przekazują. Zależy im na tym bardzo, jest też młode pokolenie, tutaj myślę, że Julita Charytoniuk też dużo na ten temat powie, bo jest kobietą, która bardzo działa w terenie i też między innymi dzięki niej możemy uczestniczyć w warsztatach śpiewu i poznawać też lokalne śpiewaczki, przeważnie śpiewaczki.
Tu ci po prostu pokazane, jakie tam je przykładowe pieśni, opisane te śpiewaczki, czy zespoły śpiewaczy, no prosto, żeby tak ktoś to dostanę w ruki ciukniszku, to może pobaczyć i de można teper, albo de można było kolis pojechać, no bo niektórych śpiewaków, że nie ma, one jakby je na tych zapisach archiwalnych, a że one po prostu na żywód, ale jeszcze można posłuchać i tych piseń, no i przez te nuty to, że można nauczyć się pospiewać z tej pieśni.
Może ze środkiem dopawnieniamy, może bo ty też wyroby te wydajesz, czy tyś śpiewany, czy przy okazji jakiś majsterklasiu?
Troszki tak, bo mają, no to tylko my wydali korzy, no i tam te dwie czastyny tych pieśni religijnych, ale Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk szykuje to, że publikację taką muzyczną. Będzie płyta, osinio jeszcze dobawlana jakby płyta do tego ostatniego tomu. Także jak ktoś nie rozbiera się w nutach, to można będzie po prostu z tego dysku uczyć się pisań. Także można perechlanuć i kniżku, można jej to, że zakupić na takich zustryczach promocyjnych w Czeremsi i w Białostoci.
W Czeremsi to tak już z uczestniu tych, jak i jej herojami tych dosliczeń.
Tak, w Czeremsi budą zespoły śpiewacze z Czeremki, z Dobrywody, z Malinniki, w one wsi, tutaj je opisane i je troszkę ich pisań w kniżce.
Z Weroniką Juchrozdę w Kolacińsku, Juta Julito Juchartoniuk rozmawiał Sławomir Sawczuk. A zustrycz u drzew pisni siechodni w gminnym ośrodku kultury w Czeremsi, początek o 14 godzinie. A teraz widomu na Pidlaszczy pisniu Niczaka Misiaczna na słowa ukraińskiego poeta, pismennika ta dramaturga Michaila Starickiego śpiewają żynki z Korzyna, Maria Denisiuk i Maria Jakimiuk.
Ночка тихосенька, місячна зорна, я видно хоч голки збирай. Вийди, кохана, я працюю зморана, хоч на хвилиноньку вгай. Вийди, кохана, я працюю зморана, хоч на хвилиноньку вгай. Вийдемо, сядемо там під калиною, а над панами я пан. Глянь, моя милая, сльозною хвилею стелеться в полю туман. Глянь, моя милая, сльозною хвилею стелеться в полі туман. Ти не лякайся, що хто-небудь слухає тиху розмову твою. Ночка тихосенька, сонно окутана, і не шелехне в гаю. Ночка тихосенька, сонно окутана, і не шелехне в гаю. Ти не лякайся, що білі ножки ступають на зімну росу. Я ж тебе, рібонько, аж до хатиноньки сам на руках занесу. Я ж тебе, рібонько, аж до хатиноньки сам на руках занесу.
Велике місто Запоріжжя на півдні України знаходиться тепер неподалік фронту. Про обстановку в місті та околицях говорить його мешканець, президент Міжнародної федерації козацького бойового мистецтва «СПАС» Олександр Притула. Він, як волонтер, нещодавно приїжджав до Польщі.
Там ми боронимо Україну, бо ворог стоїть 30 кілометрів від нас. Регулярні йдуть обстріли, і не тільки околиць, але й міста. Це не війна, це просто геноцид українського народу з боку москаля. Ворог б'є ракетами і по заводам, і по фабрикам, і по житловим будинкам. Ну от за одну ніч 17 великих ракет, С-300, вони впали на Запоріжжя. Були такі, що Х-22.
Ну, точні вони.
Ну, С-300 вони малоточні, але вони досить потужні, бо один постріл, він це 5-7 метрів глибини яма і 10-12 діаметр цієї ями. Тобто це величезне, це йде руйнування. А Х-22 – це майже тона вибухівки. І от коли полетіли ракети Х-22, то було дуже багато жертв саме цивільного населення, бо вони попали в багатоповерхівки ці ракети, які ми виїжджали, виносили мертвих людей, клали їх, тобто вони лежали рядком. Ну, це видовище взагалі-то дуже серйозне, бо ну, війна є війна. Це смерть, це каліцтво, це руйнування, це голод, це холод. Але добре досить працюють комунальні служби. Я вважаю, що вони є сьогоднішніми героями, героями трудового фронту, бо вони забезпечують життя і відновлюють дуже швидко, відновлюють інфраструктуру.
Місто опустошило, багато людей виїхало.
Частина запорожців виїхала, але Запоріжжя гостинно прийняло біженців, вимушено переселених осіб із Маріуполя, із Донеччини, із Бердянська, з окупованих територій саме Запорізької області, тому населення візуально не зменшилось. Так звана сіра зона, так названа, то це взагалі люди живуть досить ну, на умовах виживання. Наприклад, порахуйте, що за 10 місяців на місто Горіхів попало близько 2000 обстрілів було. Це я порахував, що кожної години це десь було близько 17 обстрілів. Накривали. І таких міст дуже багато жертв.
А які настрої серед населення міста?
Ну, знаєте, я хочу сказати, настрої серед сіл, сірої зони, так? Ті люди, які залишилися...
Ті, які чекають на окупанта?
Ні, просто їм нікуди виїжджати. І от ми одну бабусю приїхали і питаємо, бабуся, а чому ви не виїжджаєте? Вона каже, а вона на огороді сапою поле бур'ян влітку. Каже, як от прийде ороки, я його хоч одного сапкою зарубаю. Розумієте? Тобто такий дух серед населення досить високий. І місто Гуляйполе, наприклад, воно також обстрілюється постійно. Ворог там 5 кілометрів стоїть від Гуляйполя, але люди допомагають військовим. Безумовно, є різні, але, як правило, навіть ті, хто були проросійських поглядів після обстрілів москалів, вони змінили свою думку, бо ну, коли гине твій сусід, який абсолютно з тобою обідав, з тобою був, і гине від снаряду москаля, то москаль не друг. Хоча раніше, можливо, там 12-й, 13-й, 10-й рік люди були такого, ну, думали, що єдиний нарід і все. Після Бучі, після Херсонщини, після Ірпеня, Бородянки, після Запоріжжя, ну, оркам не можна вибачити.
Як ставлення до російської мови?
Процес дуже простий, що навіть от молодь, вона все більше переходить на українську мову. Принципово. Люди, які розмовляли російською мовою ще в 18-19 році, після лютого 2022 року, вони, ну, більшість перейшло на українську мову. Безумовно, побутово, і ще люди розмовляють російською мовою, суржиком, проте в основному йде тенденція до української мови. Путін хотів денаціоналізувати Україну, він навпаки націоналізував. Він хотів демілітаризувати, навпаки мілітаризував. Бо, пам'ятаю, лютий, коли ворог підходив до Запоріжжя, бабусі, дідусі, всі люди виходили. Ну, була, безумовно, паніка в певного відсотка, уїжджали люди, а ті, хто залишалися, вони йшли в госпіталі. От моя дружина йшла в госпіталь, вона там волонтерила з донькою. Потім далі люди виходили, бабусі наливали коктейлі Молотова. Ми зараз сміємося, бо ну, коктейль Молотова проти танка, на жаль, він це як укус комара, але все-таки такий дух був у людей, бо будували барикади, насипали мішки. І треба сказати дуже важливо, що влада роздала 18 тисяч автоматів населенню в Запоріжжі. Якби навіть з 18 9 тисяч автоматів один стрельнув, якби половина попала, це мінус 5 тисяч орків. На той час це були втрати, ну, які би орки просто захлебнулися від оборони Запоріжжя. І таке було не тільки в Запоріжжі, таке було по всім містам.
В Києві.
В Києві, Суми, Чернігів, кругом роздавали автомати. Навіть це нонсенс, що той же Харків, який умовно був, ну, всі вважали проросійський, він дав відсіч. Прості люди виходили, записували самооборону, потім добровольчі формування, потім тероборона. І вони давали відсіч у цьому Харкові. Бо ну, коли ворог прийшов на землю, тут спрацювала вже єдність цієї України. На жаль, за цю єдність приходиться платити кров'ю. Україна веде війну досить успішно проти великого ворога. І ті операції, які були, харківська операція, херсонська операція, вони були такі зненацька для ворога. І в тому і геній нашого командування Збройних сил України, щоб ми не показували своїх планів. Так? Але ворог, безумовно, він дуже зубатий, кривавий і намагається, безумовно, виконати волю цього кремлівського карлика, щоб завоювати Україну. Те, що вони роблять на окупованих територіях, тимчасово вони знищують культуру, знищують українські школи, знищують українську літературу. Навпаки, вони втакмачують свою сучасну російську ідеологію. Завозять вчителів з Росії, завозять родини бурятів, там різних із Сибіру, родини, які селяться у вкрадені домівки, які не пусті. Вони, я вважаю, коли ворог приходить і вимушена людина уїжджає із окупованої території, то це буде не пустий, це він чиїсь будинок. І коли селиться хтось, то цей будинок називається вкрадений. І вони селяться у вкрадені українські будинки, є така тенденція. Проте хочу сказати, що якщо весь світ нам допомагає, то ми вимушені перемагати ворога. І я думаю, що коли ми виженемо його з окупованої території, то всі люди, яких режим Росії прислав сюди, вони будуть виїжджати.
Говорив Олександр Притула з Запоріжжя.
Чорні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть. Хай обійме стан дівочий, чорний дим от пожарища. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні.
Співала Майя Мова. які виклики чекають Україну після завершення війни, говорить голова спілки підприємців поляків в Україні Володимир Щепаняк з Києва.
Ситуація сьогодні з одного боку і смертельна, а з другого боку жити можна, тому що в такій великій країні, як в Україні, яка має біля 600 тисяч квадратних кілометрів населення, на сьогодні, думаю, 40 виїхало, там може 3-5 мільйонів 35. Це також дуже велика країна, яка на сьогодні потребує життя в інфраструктурі і життя повсякденного. Товарооборот можна рахувати двох напрямків. Це товарооборот, який в мирний час для повсякденного життя, і товарооборот військовий. Брати товарооборот, наприклад, військовий, допомоги з Європи і світу – це прогресивно великі. Десятки мільярдів вже пішло на Україну грошей і види техніки. Що торкається другої сторони інвестицій – це бізнес-інвестиції. На сьогоднішній день багато фірм в Польщі, вони, звичайно, виїхали, також багато фірм покидають Україну. Але на сьогоднішній день це не виправдовується, і багато людей, як і фізичних осіб, так і фірм, повертаються на Україну. Відносно збожжя чи якогось іншого товару, який з України експортується, це, звичайно, масло, олія, то є соняшникова, це рапсова олія, це цукер, мука, другі вироби. І також дуже багато експортується з України інтелектуального напрямку. Це фірми, які мають IT-технології, самі люди фізично-айтішники, які виїхали і виїжджають, значить, за кордон. Там вони повністю освоїлися, як то кажуть, не асимілювалися повністю, а освоїлися, знайшли собі роботу добру, підписали ті чи інші дуже для себе вигідні контракти і вертаються всі на Україну, тому що життя в Європі в 3 рази чи в 5 дорожче, чим на Україні.
З черги дуже багато фірм українських зараз виникає в Польщі. Вони також мають ту співпрацю з материковою державою.
Я вже особисто маю інформацію, що товари, які з України відправлялися новою поштою до Польщі, вже діє та система і так далі. Хочу ще наголосити дуже таку бізнесову, як то кажуть, ситуацію, хоча вона відома. Ці підприємства, підприємці, які хотіли працювати з Україною, працювали з Україною, були на Україні, вивчили її ситуацію, яка знаходиться на Україні по бізнесу. Сьогодні питання відбудови України дуже стоїть гостро і перспективно. Якщо Польща на себе прийняла перший удар імміграційний України, то на сьогоднішній день Польща має і моральне право, як то кажуть, і фінансове право бути з однією з ведучих країн на території України по її відбудові. А там будуть заінвестовані в плані післявоєнному сотні мільярдів, навіть трильйони доларів. Тому що є, що відбудовувати, є територія велика, яку потрібно відбудувати. І треба взагалі то, що знищене, повністю відбудувати по-новому і ввести Україну в цей європейський шлях, чи в цю європейську сім'ю, де рівень життя, рівень всього техніки, технології на високому, щоб було. І ще хотів додати, що Україна показала себе, українське військо, з такого боку, якого взагалі не чекали. Всі не надіялися, що Україна вистоїть. Дали можливість зрозуміти Росії, що тут в Україну просто так не зайти. Це і торкається безпеки України, це і торкається безпеки Польщі, і торкається безпеки навіть Європи і навіть, скажу, всього світу. І на сьогоднішній день, коли Україну прийняли як кандидата члена Європейського Союзу. Повністю я знаю, як людина, яка займається бізнесом і, звичайно, мусить бути в курсі всіх справ юридичних і фінансових і законних на Україні, знаю, що багато вже йде прив'язок чи адаптацій до законопроєктів чи законів Європейського Союзу як в банківській системі, так і в юридичній. Хотів додати ще то, що ці інвестиції, які підуть, вони підуть не тільки в відбудову, вони підуть все. І в технології, і в науку, і в освіту. Повністю, щоб комунікувати Україну з Європейським Союзом. Звичайно, сьогоднішня армія буде також повністю модернізована, буде навчена, вивчена. І це армія, яка буде мати одне з ведучих місць, навіть не побоюсь цього слова сказати, в світі.
А на закінчення ще при мікрофоні волонтерка з міста Познань Марія Андрухів. Є вона активісткою Суспільно-культурної асоціації «Польща-Україна». Чим займається ця організація?
Я репрезентую асоціацію Суспільно-культурна Польща Україна, яка в Познані діє вже 15 років. Ми займаємося суспільно-культурною діяльністю, зокрема організацією фестивалю сучасної української культури «Українська весна». Також ми організовуємо дуже багато резиденцій артистичних і обміну між Польщею та Україною. Зараз наша діяльність розширилась також до діяльності волонтерської, харитативної, тобто ми допомагаємо також Україні на різний спосіб. А на базі стоварушення також ми створили штаб волонтерський, в якому маємо 90 людей, і також, власне, допомагаємо на різний спосіб Україні.
Багато біженців поїхало, жінок навіть з нашого регіону, там, з Підлаща до Познані, ну, все таки там, якась там і перспектива, велике місто. І як біженці, чи ті заробітчани з України, які раніше там потрапили, включилися в ту волонтерську діяльність?
Я маю враження, що в діяльність волонтерської допомоги включилися всі можливі категорії населення. Дійсно, ми мали дуже велику хвилю також біженців, зокрема біженок, жінок з дітьми з України, але досить швидко опанували ми ситуацію, оскільки Познані взагалі в регіоні Великопольському найнижчий рівень безробіття, тому вони дуже швидко віднайшлись там. Багато з них, хто працює, і вже осередки, які ми мали для біженців, вони вже давно закриті, тому ці всі люди вже знайшли місце для проживання, для праці, для школи, для дітей. Тобто наразі ситуація опанована, і маю враження, що вже сім'ї нові, які до нас приїжджають, жінки з дітьми, це вже є люди, які заздалегідь запланували свій приїзд, мають вже житло, а деякі навіть роботу. Ми діємо здебільшого на полі культури, суспільна діяльність, соціальні проекти. І з самого початку наші культурні проекти були розраховані на польського глядача, але зараз через те, що дуже велика кількість українців проживає у Познані безпосередньо, то це для них теж є така додаткова можливість почувати себе комфортно майже як вдома, відвідуючи такі події, на які ми запрошуємо артистів з України.
Приблизно скільки є зараз українців в Познані? Області.
Якщо йдеться про українців, які проживали до вибуху війни, то приблизно це 40 тисяч людей, не більше. А зараз, наскільки мені відомо, це є 50 тисяч додаткових біженців в цілому регіоні.
Говорила Марія Андрухів з Асоціації «Польща-Україна» у Познані. Нагадую, сьогодні о 14-й годині в Гмінному осередку культури в Черемсі промоція видання Польської академії наук про народню музику Підлаща. Наша програма вичерпалася. За увагу дякує Євген Рижик. Наступна думка українська взавтра о 18 годині 30 хвилин. Бувайте здорові, на все нам добре.
Зубіли сосни діброви, як я ішов по темний гай. Сльоза мені на грудь скотилась, останній раз сказав прощай. Повернуся ще раз в родинку свою.
Хто знає, чи я повернуся ще раз в родинку свою.
Колись я випив склянку меду, ішов за ночу погуляв.
Тепер я випив склянку чаю, і мов, поки ночував.
прощай.